Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason fór hér og nefndarformaður efnahags- og viðskiptanefndar fór hér ágætlega yfir efnisatriði málsins og nefndarálit með breytingartillögu meiri hluta nefndarinnar. En mér langar samt sem áður að grípa hér aðeins niður í greinargerð málsins þar sem að fram kemur til dæmis að Ísland hafi gekkt til samstarfs við FATF 1991 og með því þá skuldbundum við okkur til að samræma löggjöf og lög starfsreglur að tilmælum þessara samtaka. Ef að ríki innleiða ekki tilmæli til þess að efla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þá fá þau venjulega frest til þess að gera úrbætur. Og ef að það ekki gert, að þá fara ríki á svo kallan gráan lista sem að getur haft víðtæk áhrif á fjármálakerfi í heildsinni og trúverðuleika okkar á alþjóða vettvangi. Og það skiptir almannahagsmunni mjög miklu máli þar að segja að við stöndum okkur í þessum úttektum og gerum þær úrbætur sem kallað eftir. En vissulega, eins og þingmenn hafa nefnt, þá málsmeðferðin á þessu máli ekki góð, hraðin og mikill og upplýsingar til dæmis hafa ekki komist áfram til þeirra félaga sem að þessa breytingar á löggjöf beina stað. Og það ekki gott. En að því sögðu að þá vil ég undirstrika það sem að kemur fram í nefndaráliti meiri hlutans með hvaða hætti að koma til móts við þessa ágalla á málsmeðferðinni og ég ætla að grípa hér niður í lok nefndarálitsins þar sem stendur að sem sagt heimildin sé í höndum dómara nú er ég að tala 14. grein afsaki, ég svona aðeins að hugsa fram fyrir mig þar að segja að starfsemi félaga til bráðabirða bann við henni þess að sé það sé einhverju heimild dómara til þess að gera slíkt. Og meiri hluti nefndarinnar talar að önnur málsgrein 14. greina feli sig verulegt og íþyngjandi inngrip í rekstur félags. Mikilvægt væri að slíkri heimild yrði ekki misbeitt í öðrum tilgangi en til væri ætlast. Og svo heldur þetta áfram hér sér einnig meirhlutin telur rétt að setja beitingu heimildarinnar þrengri skorður og leggur til að beiðinu beitingu hennar geti aðeins stafa frá ríkissaksóknara en að vísun til ráðherra falli brottur ákvæðinu. Jafnframt leggur meirhlutin til að skilri þess að bráðabirðabann megi leggja á sé að rökstuddur grunur sem að félag brjóti ella verulega gegn lögum með skilgreindum tilgangi sínum. Þetta er alveg skýrt og einnig hér í greinagerðinni með málinu á blaðsíðu 11 að þá fjallað samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlega skuldbendingar og þar stendur með leyfi forseta ákvæði frumvarpsins samræmist stjórnarskrá Íslands en frelsi manna til að stofna og gangi félög vendu af 74. grein stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í frumvarpinu ekki að finna takmarkanir rétti manna til að stofna og gangi félög en það hefur að geyma reglur þau félagasamtök sem falla innan gildissviðs þess. Það félög til almannaheilla sem stofnað til eða starfrækt í þeim tilgangi að safna útdeila fjármunum í almannaþágu og eru með starfsemi yfir landamæri. Og hér segir einnig með leyfi forseta reglur frumvarpsins eru einnig í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar til dæmis EES-samninginn en í því sambandi má nefna Evrópusambandi hefur stefnt að setningu sérstakra reglu frjáls félög og sjálfseignarstofnanir. Setning þeirra reglna hefur þó dregist af ýmsum ástæðum. Og svo er hér aftur nefnt að frumvarp er í samræmi við kröfur FATF. Ríkisskattstjóri heldur utanum mjög góða félagaskrá og okkur var tjáð á fundi nefndarinnar að hún væri mjög góð og að þau teldu að lítið mál væri að laga hana til og þar að segja að í frumvarpinu lagt til að félög til almannaheilla sem safna útdeila fjármunum með almannan þá eru með starfsemi yfir landamæri verið skráð í fyrirtækjaskrá sem ríkisskattstjóri starfrekir og haldin verið aðgreinileg skrá framangreind félög. Og þetta sem sagt að aðgreina þessa skrá með þessum tilteknu félögum frá öðrum að það ætti ekki vera mjög flókið, var okkur tjáð. Og ég segi aftur að þrátt fyrir að það liggi í augum upp og við þurfum ekki að deila það að þessi málsmeðferð sé náttúrulega ekki nógu góð. Þá hefur meirhluti nefndarinnar brugðist við með nefndaráliti sem að tryggir ákveði réttindi og meðalhóf varðandi 14. grein frumvarpsins sem að ég tel vera fullnægjandi. Og ég tel að hagsmunum okkar sé betur borgið með því að bregðast svo hratt við til að koma til móts við þessar úrbætur frekar en að gera það ekki að ég tel að það myndi hafa já það segir hér í greinagerðinni að það geti haft mjög alvarleg áhrif fyrir okkur trúverðuleika okkar út af við og það ekki gott jú félögin ég tel málið eins og það útfært og eins og meirihluti nefndarinnar afgreiða að það muni ekki skaða eða vera verulega íþyngjandi fyrir félögin. Ég tel svo ekki vera. Og það kemur fram að þeim verði gefin tími og aðstoðið og annað slíkt til að koma til móts við þessar viðbótar kröfur sem að lagðar eru til með þessum breytingum, lagabreytingum sem að ég held að séu sanngjarnar og tryggi hvað segja, réttindi félagana og félagsmanna. Þessu sögðu herra forseti, frú forseti, líki máli mínu.
Háttvirtur